Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. 33 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε την χαρά και την επαγγελματική τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας περιμένει ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και νεοεκλεγής βουλευτής στην Α Αθηνών, στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Άγγελος Συρίγος. Καταρχάς, κύριε βουλευτά, κύριε καθηγητά, πώς να σας προσφωνώ?
Στο κύριε Συρίγο. Το κύριε καθηγητά είναι μια ιδιότητα που δεν έχω συνηθίσει. Το κύριο βουλευτά με ξαφνιάζει όταν τα ακούω. πιο τιμητικό θεωρώ ότι είναι το κύριε καθηγητά.
Συμφωνώ.
Όπως θέλετε, κύριε Συρίγο.
Λοιπόν, σε οποιαδήποτε περίπτωση, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά, αν έχουμε και το χρόνο, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, αμερικανοτουρκικά και κάτι άλλο το οποίο ήταν μάλιστα και αφορμή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, να ξεκινήσω όμως από το τελευταίο, δηλαδή από τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει, αν έχετε ακούσει, για αυτή την περιβόητη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους Αμερικανούς
Ρεπουμπλικάνους βουλευτές.
Ακριβώς, με τους γερουσιαστές. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη αντίδραση.
Η διαδικασία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, εφαρμόζεται στην Αμερικανική Βουλή. Η Αμερικανική Βουλή μάλλον εφαρμόζει μια νομοθεσία που ήδη έχει ψηφίσει και η οποία ορίζει τη λήψη μέτρων εις βάρος χωρών που αγοράζουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας από την Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται η Βουλή και η Γερουσία να πάρουν μέτρα εις βάρος της Τουρκίας για την αγορά των S-400.
Το επιβάλλει ο νόμος.
Το επιβάλλει ο νόμος. Η χθεσινή συνάντηση Τραμπ με τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές ήταν μια προσπάθεια να τους ασκήσει πίεση να πέσει η Τουρκία στα μαλακά, να μην ληφθούν σοβαρές κυρώσεις. Θεωρώ βέβαιο ότι εάν η Τουρκία συνεχίσει, το βλέπω δύσκολο να σταματήσει πλέον, έχει τελειώσει το πρόγραμμα των F-35 για την
Τουρκία.
Έχει τελειώσει αυτή το πρόγραμμα των F-35.
Ναι.
Και υπολογίζω ότι στα τέλη Ιουλίου θα διώξουν οριστικά από την Αμερική και τους
πιλότους
και τους μηχανικούς που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα πρέπει να ληφθούν και άλλες κυρώσεις. Από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ είναι της αντιλήψεως η Αμερική να φερθεί λίγο πιο μαλακά στον Ερντογάν. Για ποιο λόγο το κάνει δεν γνωρίζω, αλλά από την άλλη μεριά η δυνατότητα να παρέμβει πράγματι στα κοινοβουλευτικά σώματα της Βουλής και της Γερουσίας είναι πάρα πολύ μικρή.
Ναι, βεβαίως.
Δεν μπορεί να σταματήσει δηλαδή αυτό το πράγμα.
Ναι.
Οπότε περιμένουμε να δούμε. Θεωρώ βάντως ότι είναι λάθος. Καλό είναι στην Τουρκία να περνάς απλά και καθαρά μηνύματα για να τα συλλαμβάνει. Διότι όταν τις περνάς αντιφατικά μηνύματα, δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς.
Και αυτό φαίνεται ότι κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή και μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου G20. Γι' αυτό είχαμε αυτές τις δηλώσεις ότι δεν θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ και τον είδαμε, δηλαδή όταν ανακοίνωσε κιόλας τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, ήταν απολογητικό σχεδόν εναντί της Τουρκίας, έλεγε ότι δεν φταίει η Τουρκία, φταίει ο προκάτοχός μου, τα έριχνε στον Μπαράκ Ομπάμα κλπ. Οπότε τα mixed signals που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή τα μπερδεμένα μηνύματα, τα στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι γεγονός.
Δυστυχώς και περνάει αυτό, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, διότι στην Τουρκία πρέπει να απευθύνεις κάθε φορά καθαρά μηνύματα.
Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να σας ρωτήσω για το θέμα που ήταν και η αφορμή άλλωστε αυτής της επαφής και επικοινωνίας. Γράψατε λοιπόν πρόσφατα ένα άρθρο στην Καθημερινή το οποίο αφορά την υπογραφή συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης που πάει να υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη. Θα θέλατε λοιπόν έτσι για να δώσουμε και το περίγραμμα, το πλαίσιο στους ακροατές μας, να μου δώσετε έτσι την περίληψη, το ρέζουμε αυτού του άρθρου.
Η Τουρκία από το 2004 και μετά αντιμετωπίζει διαρκείς κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες τη φέρνουν απέναντι σε ένα τείχος διεθνούς νομιμότητας. Πάει η Κύπρος το 2004 και υπογράφει συμφωνία οριοθετήσεως με την Αίγυπτο, το 2007 με το Λίβανο, το 2010 με το Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, της Κύπρου, υπάρχουν οριοθετημένες θαλάσσιες περιοχές. Στη συνέχεια, βάσει αυτής της οριοθετήσεως, η Κύπρος προχωρεί σε τρεις διεθνείς διαγωνισμούς, αδειοδοτικοί γύροι λέγονται, με τους οποίους και με τη βοήθεια της τύχης βρίσκεται στον πρώτο γύρο, γιατί δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον στον πρώτο γύρο, βρέθηκε φυσικό αέριο. Αυτό προκάλεσε τον ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών πετρελαϊκών, οι οποίες ακολούθως συμμετείχαν στο δεύτερο και στον τρίτο αδειοδοτικό γύρο και εξέφρασαν ενδιαφέρον και στο τέλος πήραν τεμάχια της Κύπρου στο νότιο τμήμα του νησιού, στη θάλασσα νοτίως του νησιού που είναι οριοθετημένη. Η Τουρκία προσπάθησε να αντιδράσει αρχικώς στις υπογραφές των συμφωνιών, τις θεώρησε άκυρες. Στη συνέχεια προσπάθησε να μεταπίσει τις τρεις αυτές χώρες λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε, αν καταγγείλετε τη συμφωνία με την Κύπρο και υπογράψετε μαζί μου άλλη συμφωνία, αυτό θα είναι υπέρ σας, διότι θα κερδίσετε θαλάσσιες περιοχές. Και όταν ούτε και αυτό τους βγήκε, προχώρησε στη συνέχεια σε μία υπογραφή συμφωνίας με τα κατεχόμενα, δηλαδή με τον εαυτό της, γιατί η ίδια κατέχει
έτσι
το βόρειο τμήμα του νησιού, και προχώρησε μία υπογραφή συμφωνίας λέγοντας ορίστε υπογράφω μία συμφωνία με τα κατεχόμενα, με την Τουρκική Δημοκρατία της Βορείας Κύπρου, η οποία όμως αναγνωρίζεται μόνο από την ίδια.
Ακριβώς.
Όλα αυτά δείχνουν την αγωνία της να αποκτήσει κάποια ψήγματα διεθνής νομιμότητας για να εμποδίσει την πρόοδο των εργασιών νοτίως της Κύπρου στα θέματα υδρογων ανθράκων. Ναι. Τίποτα από αυτά δεν έχει βγει ως τώρα. Από ό,τι φαίνεται όμως, ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί το κενό που υπάρχει στη Λιβύη. Στη Λιβύη υπάρχουν δύο κυβερνήσεις. Υπάρχει μία στην Τρίπολη, η οποία υποστηρίζεται από την Τουρκία και από το Κατάρ και αναγνωρίζεται και από τη διεθνή κοινότητα. Είναι η λεγόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Και υπάρχει μία δεύτερη κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη, η οποία
του γνωστού Χαφτάρ, ναι, του στρατηγού.
Στρατηγού Χαφτάρ, που υποστηρίζεται κατά βάση από τα ευρωπαϊκά κράτη. Αλλά δεν είναι η επισήμως αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Ο Χαφτάρ πιέζει τώρα την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, όπως αποκαλείται, έχει στείλει στρατεύματά του και μάχονται πέριξ της Τρίπολης της Λιβύης.
Ναι.
Η Τουρκία βοηθάει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και πιάνει και λέει στους Λίβιους: σας βοηθάω, δεν θέλετε να υπογράψουμε και μια συμφωνία οριοθετήσεως της θαλάσσιας περιοχής ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη?
Ναι.
Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Ένα πρόβλημα λογικής. Δεν υφίσταται θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη.
Ακριβώς. Γιατί παρεμβάλλεται κάποιος άλλος.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει γεωγραφική εγκύτητα. Είναι σαν να πηγαίνει να υπογράψει συμφωνία η Γαλλία με τη Λιβύη και να λέει «Έλα μωρέ, υπάρχουν ενδιάμεσα κάτι ιταλικά νησιά, η Σαρδινία και η Σικελία, αλλά δεν βαριέσαι, ποιος ναι. του δίνει σημασία. Νησάκια είναι».
Επομένως να πούμε κιόλας, να δώσουμε και τις γεωγραφικές συντεταγμένες, κύριε καθηγητά, αν θέλετε, παρεμβάλλεται η Κρήτη μεταξύ άλλων.
Η Ρόδος, η Κάρπαθος, έτσι. Η Κάσος, η Κρήτη είναι σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Έτσι.
Κανονικά, εδώ και χρόνια οι Λίβοι συζητούν μαζί μας για να υπογράψουν συμφωνία. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που δεν μας έχουν οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας. Ένα από αυτά είναι ότι στην περιοχή υπάρχει ο κόλπος της Σύρτης. Οι Λίβοι θέλουν να τον κλείσουν. Εμείς διαφωνούμε, όχι μόνο εμείς, όλη η διεθνή κοινότητα διαφωνεί. Και είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται με την οριοθέτηση. Ένα άλλο σχετίζεται με την επιρροή της Γάβλου. Έρχεται κανονικά όμως το όριο μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης θα είναι κάπου νότια της Κρήτης, στη μέση γραμμή ανάμεσα στην Κρήτη και στην Λιβύη. Ναι. Έρχεται όμως η Τουρκία και λέει αγνοείς την Κρήτη. την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο, γιατί αυτά είναι νησιά και ως γνωστόν στην τουρκική αντίληψη τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, και υπογράφει συμφωνία μαζί μου. Και αντί η μέση γραμμή να είναι η μέση γραμμή ανάμεσα στη Λιβύη και στην Κρήτη, η μέση γραμμή θα είναι ανάμεσα στη Λιβύη και στις τουρκικές ακτές που βρίσκονται πάνω από τη Ρόδο. Οπότε έχεις να κερδίσεις, λέει η Άγκυρα στην Λιβύη, μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή εν συγκρίση προς την περιοχή που θα κέρδιζες.
Βέβαια.
Υπογράφοντας με την
Έλα,
θα κερδίσεις από 17 έως περίπου 35-36.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ανάλογα με τον τρόπο που το υπολογίζεις. Είναι οι θαλάσσιες περιοχές δηλαδή που ανήκουν στην Ελλάδα, και ουσιαστικά η Τουρκία μέσα στη μεγαλοσύνη της λέει στη Λιβύη θέλει να τις πάρει.
Τώρα πρόκειται προφανώς για μια στρατηγική κίνηση της Τουρκίας, έτσι. Πόσο κοντά λοιπόν βρίσκονται οι δύο χώρες, η Λιβύη και η Τουρκία, στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας?
Η πρώτη συζήτηση είχαμε μάθει ότι έγινε το Νοέμβριο του 2018. Είχε επισκεφτεί τότε ο Χουλουσία Κάρον, είναι υπουργός άμυνας της Τουρκίας, επισκέφθηκε τη Λιβύη και της είχε παρουσιάσει έναν τέτοιο χάρτη. Φαίνεται ότι τώρα επανήλθαν, διότι την ημέρα που είχαμε εμείς εκλογές στην Ελλάδα, την Τουρκία επισκεφτόταν ο πρόεδρος κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Και εκεί του ξαναετέθη το θέμα, έλα να υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία. Ο συγκεκριμένος δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί, ούτως ή άλλως ζει από τη βοήθεια της Τουρκίας, περιμένει πώς και πώς τη βοήθεια της Τουρκίας. Εάν όμως η συμφωνία θα είναι παράνομη. Εάν όμως υπογράψει, το πρόβλημα είναι άλλο. Ότι για να μπορέσεις να άρεις μια παράνομη συμφωνία, πρέπει είτε η μία από τις δύο χώρες που την έχουν υπογράψει να υπαναχωρήσει, είτε να πας σε διεθνές δικαστήριο και το διεθνές δικαστήριο να την άρει.
Ναι. Επομένως...
Προφανές, η Τουρκία δεν θα πάει σε διεθνές δικαστήριο.
Βέβαια, βέβαια. Επομένως, πόσο θα πρέπει να ανησυχεί η Ελλάδα για μια τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη?
Αντικειμενικά είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο. Αν το κάνει αυτό, η Τουρκία αποκτά αυτή την επίπλαστη διεθνή νομιμότητα που θέλει και ουσιαστικά αποκόπτει όλα τα ελληνικά νησιά από την υφαλοκρηπίδα τους. Εμέσως πλήν σαφώς, αν προσέξετε, αν δείτε το χάρτη, θα διαπιστώσετε ότι η Τουρκία παρεμβαίνει σε όλα τα τεμάχια που έχει ορίσει η ελληνική δημοκρατία νοτίως του νησιού για να δοθούν σε ξένες εταιρείες. Είναι μια πολύ ανησυχητική κατάσταση.
Μάλιστα. Και υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να το αποτρέψει, να αποτρέψει δηλαδή αυτή την υπογραφή?
Μόνο διπλωματικά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι από την άλλη πλευρά η Τουρκία στέλνει χρήματα στους άλλους, στέλνει στρατό. Από ό,τι φαίνεται έχει πάρει τους, υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Al-Nusra, είναι η μετεξέλιξη της Al-Qaeda.
Της Al-Qaeda, ναι.
Και ήταν στη Συρία κεντρούσε. Φαίνεται ότι η Τουρκία μεταφέρει μαχητές της οργανώσεως Al-Nusra από τη Συρία στη Λιβύη να πολεμήσουν στο πλευρό της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας κατά του Χαφτάρ. Τους στέλνει, αυτή είναι εκπαιδευμένη από την Τουρκία, τους στέλνει και πολεμοφόδια. Επομένως είναι αντικειμενικά μια δύσκολη κατάσταση.
Μάλιστα, πολύ δύσκολη. Μιλώντας για δύσκολες καταστάσεις, πώς θα βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην Κυπριακή ΑΟΣ, κύριε καθηγητά?
Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ως τώρα η Κύπρος έχει επιτύχει ένα θαύμα, τώρα αντικειμενικά να το δούμε.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχει δημιουργήσει οικονομικά συμφέροντα τα οποία μετράνε περισσότερο από ό,τι μετράει η ισχύση της Τουρκίας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά ως τώρα πάει καλά. Ως τώρα πάει καλά.
Ναι.
Δηλαδή πιστεύω ότι αν καταφέρει και δώσει τις επόμενες μέρες το τεμάχιο 7, το οποίο έχουν ζητήσει η ενίκη Total, ουσιαστικά το διασφαλίζει και αυτό από τους Τούρκους. Γιατί οι Τούρκοι αποφεύγουν να παρενοχλούν ξένες πετρελαϊκές εταιρείες.
Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, να γυρίσουμε έτσι σελίδα και να περάσουμε λίγο στα πολιτικά, αφού έχετε και αυτή την ιδιότητα τώρα, βουλευτής της συμπολίτευσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για αυτό το πρώτο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Αν θέλετε έτσι να μας το εξηγήσετε με απλά λόγια, περί τίνος πρόκειται.
Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι νομοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να αλλάξει τη δομή του κράτους, κάνοντας το πιο απλό. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία είχαμε γεμίσει γενικούς και ειδικούς γραμματείς στα Υπουργεία. Για κάποιο περίεργο λόγο, αυτό μπορώ να σας το πω και εξιδίας αντιλήψεως. Όταν είχα διατελέσει το Υπουργείο Εσωτερικών από το 12 ως το 14 γενικός γραμματείας για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια. Είχα ως αρμοδιότητα και την μετανάστευση και την ηθαγένεια. Και ξαφνικά στη θέση τη δικιά μου βρέθηκαν 2 γραμματείς για τη μετανάστευση και 1 γραμματέας για την ηθαγένεια. 3.
Μάλιστα.
Σε καινούριο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο είχε υπουργό και υφυπουργό. Δηλαδή κάτι που το διαχειριζόταν, πιστεύω, με επάρκεια. Δεν μου είπανε ότι ήμουν ανεπαρκή στο ρόλο μου, ούτε η αντιπολίτευση. Κάτι που αντιμετώπιζα ως γενικός γραμματέας με επάρκεια, είδαμε ένα καινούριο υπουργείο με έναν υπουργό, έναν υφυπουργό και 3 γραμματείς. 2 γενικούς και έναν ειδικό. Ένα άλλο πράγμα που μου είχε κάνει εντύπωση, πάλι την ίδια αυτή περίοδο, πάλι εξίδιας αντιλήψεως. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, είχαμε απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις άδειες διαμονής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελέγχαμε 7-8 βασικά σημεία. Αν ίσχυαν, ο υπάλληλος έβαζε την υπογραφή του και έπαιρνε ο αλλοδαπός την άδεια διαμονής. Και είχαμε ενισχύσει απλώς σε ένα επίπεδο ακριβώς από πάνω έλεγχο των υπαλλήλων σε ένα δειγματοληπτικό 10-12% καθημερινά. Να διαπιστώνουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά το σύστημα το είχαμε κάνει ηλεκτρονικό και έτσι η δυνατότητα να μπορεί ο υπάλληλος να κάνει κάποια παρανομία ή κάτι τέτοιο ήταν πρακτικώς μηδενική. Δηλαδή, κοιτάζει αν έχει τα τυπικά αυτά στοιχεία, αν τα έχει την πήρε, αν δεν τα έχει δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Και όλα αυτά έρχονταν ηλεκτρονικά.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε κατορθώσει, είχαμε εκτινάξει τον αριθμό αδειών διαμονής εκεί που βγάζαμε. Σας λέω ένα παράδειγμα, βγάζαμε για εξαιρετικούς λόγους περίπου 1.800 με 2.000 το χρόνο, το είχαμε φτάσει να βγάζουμε 1.200 το μήνα. Από τα χέρια μου δεν περνούσε τίποτα. Όταν ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά όλα βρέθηκαν να περνάνε πάλι από τα χέρια του Υπουργού.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχε μία αντίληψη
συγκεντρωτισμού.
Δεν ελέγχουμε τη διοίκηση από κάτω και τα λοιπά. Αποτέλεσμα. Λειτουργούσε σαν χωνή. Πήγαιναν όλα στον Υπουργό. Πώς θα να υπογράψει ο Υπουργός, την καλύτερη διάθεση να έχει.
Ναι.
Φρακάρανε εκεί πέρα, καθυστερούσαν. Άμα δείτε τώρα τις καθυστερήσεις που είχαμε κατορθώσει, είχαμε σχεδόν μηδενίσει το χρόνο για τις άδειες διαμονής. Τώρα υπάρχουν κάτι ασύλληπτοι χρόνοι στις άδειες διαμονής. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη φάση με αυτό το νομοσχέδιο. Είναι, εγώ προσωπικώς το θεωρώ, το πρώτο μία σειρά νομοσχεδίων που θα απλοποιήσουν τη διαδικασία για το κράτος.
Αυτό όμως θέλω να σας πω, είναι ένα μεγάλο στοίχημα και παρακολουθώντας, γιατί και άλλες κυβερνήσεις έχουν ξανακάνει παρόμοιες εξαγγελίες, έτσι, και στο απότερο παρελθόν και στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Λοιπόν, και τελικά όλοι βλέπουν εκ των πραγμάτων ότι αυτό το θεριό που λέγεται ελληνική γραφειοκρατία του κόβεις ένα κεφάλι και πετάγονται άλλα 3 μετά. Δηλαδή, θέλω να σας πω, πόσο πιστεύετε ότι αυτό το μεγάλο στοίχημα θα το κερδίσετε η κυβέρνηση, δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά που το έχει βάλει?
Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Είναι πάντως μια δίρυτη ανάγκη. Δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ότι πολλές κυβερνήσεις, θυμάμαι το 81 όταν είχε βγει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, το 81 είχε δείξει, είχε κάτι πολύ ωραίες αφίσες και ήταν μια αφίσα με μια χελώνα η οποία προχωρούσε και έλεγε θα αυξήσουμε τους ρυθμούς αποδόσεως της ελληνικής γραφειοκρατίας, 81.
Ναι. Είναι
ένα διαχρονικό αίτημα.
Ναι, ήμουν νιός και γέρασα.
Ναι. Είναι ένα διαχρονικό αίτημα.
Μάλιστα.
Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Επικρατείας, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Είναι καθηγητής του διοικητικού δικαίου. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ πρακτικός άνθρωπος. Έχει περάσει, ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα της διοικητικής μηχανής. Ευελπιστώ ότι θα, με τη βοήθειά του, με τη βοήθεια του κ. Πιερακάκη που είχε αναλάβει υπουργός για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
ναι,
πολλά πράγματα θα απλοποιηθούν. Τώρα θα πετύχουμε στο τέλος της διαδρομής, θα ξέρουμε. Δεν θέλω να λέω ευχολόγια. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχουν άτομα με γνώσεις. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε θεωρητικό στην δυνατότητα να καταπολεμήσουμε.
Μάλιστα.
Σε 2-3 χρόνια θα ξέρουμε αν το έχουμε πετύχει.
Σωστό. Σωστό. Και μάλιστα λένε ότι μερικές φορές κάποιες τέτοιες μεταρρυθμίσεις, το κέρδος που φέρνουν, το απολαμβάνουν μεταγενέστερες κυβερνήσεις και όχι οι κυβερνήσεις που προωθούν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Οπότε θα δούμε.
Είναι γεγονός. Να σας πω κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια πολύ καλή δουλειά με τους δασικούς χάρτες και τα κτηματολόγια. Υπάρχουν ενστάσεις ως προς τον τρόπο που λειτουργήσε, ως προς τον τρόπο που ότι έχουν καταλάβει και χρήματα, ανθρώπων κτλ. Αλλά έγινε ένα πολύ καλό βήμα. Ξέρετε ποιος θα το γευθεί αυτό το βήμα? Η κυβέρνηση η οποία θα κυβερνά τη χώρα ύστερα από 3 με 5 χρόνια.
Μάλιστα.
Γιατί τότε θα ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες και οι πολεοδομικοί χάρτες.
Ναι.
Είναι όμως ένα ουσιαστικό βήμα το κτηματολόγιο.
Μάλιστα.
Για να γίνουμε μια φυσιολογική χώρα. Να ξέρει δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, ακολουθούμε ακόμη το σύστημα της τουρκοκρατίας του 1831.
Δυστυχώς.
Το 1831, όταν φτιάξαμε το κράτος μας, υιοθετήσαμε κάποιες παραμέτρους. Ποια ήταν η τουρκοκρατία που ξέραμε? Η Οθωμανική. Πήραμε λοιπόν τις Οθωμανικές παραμέτρους, περάσαμε κάποια νεωτερικά στοιχεία, υποθήκευση του χρήματος, δάνεια να καταγράφονται κτλ. Και σε γενικές γραμμές ακολουθούμε αυτή την Οθωμανική λογική.
Έτσι.
Δεν έχουμε ξεφύγει αυτό.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Έχουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα που χρωστάμε. Επομένως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σήμερα για τον χρόνο σας και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και στο μέλλον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ήταν φίλες και φίλοι ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος.
Απολαύστε περισσότερες ιστορίες στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την σελίδα μας στη διεύθυνση sbs.com.au/Greek.